Þessar valdagreinar verða þær næst síðustu fyrir jól, en síðustu valdagreinar verða komnar í vefvarpið 5. 8. desember. Þannig viltum að láta líða 3 vikur á milli þessara valdagreina og þeirra síðustu árunu. Það hefur verið síður að bjóða fólki og fyrirtækjum eða stofnunum sem skipta við blindrafélagið að senda jólakveðjur á valdagreinar og það eru ýmsir sem hafa nýtt sér þetta og oft hafa komið mjög skemmtilegar jólakveðjur frá hinum og þessum. Þetta þýðir að jólakveðjur verða að hafa borist okkur í síðasta lagi 3. 7. desember næstkomandi klukkan 12 á hádegi. Þið getið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 eða þið viljið koma jólakveðjum með öðru efna á framfæri á síðustu valdagreinar þess árs. Og eins getið haft samband við hennar Steinunni Hákonardóttur upp í blindrafélagið ef þið viljið byrja hann að hljóðrita fyrir ykkur jólakveður inn á valdagreinar. En sem sagt síðustu forvöð að senda jólakveður inn á valdagreinar þær verða hafa borist okkur 3. 7. desember næstkomandi í síðasta lagi klukkan 12 á hádegi. Eins og mörgum er kunnugt þá stóðu þær systur, 8 systur í repjókustúkunni Bergþóru fyrir mjög myndalegu kaffi í Hamrahlíð 17. Þannig var, ég hefði alltaf borðað annað eins hérna góðmeti svona kökur og bröð í mörg ár og þakka einlega fyrir mig, ég allan svalt ekki þann daginn. En í þessu ágæða kaffisamsæti þá afhendu þær systur, 8 systur, blindrafélaginu 500.000 krónur að gjöf eða sem styrk og það er afrakstur kertasölu þeirra sem þær hafa stundað í áratugi og Kristín Halldór Jansson, framkvæmdastjóri sem tók við þessu, hann sagði að þetta yrði nota til að kaupa fleiri vefastæki. Þá afhendu þær Steinunni Hákonardóttur sem er aðalum sjónarmæðar Opins Hús peninga upphæð og það mun koma að opna húsi til góða vonandi í vetur og næsta ári. Þá langar mér að segja ykkur frá því að nokkuð hefur verið haft samband við mig út af því að fundargerðir hafa ekki verið lesnar inn á völdum greinum frá því í mars í áður síðast ári. En þá voru gerðið mikla breytingar á valdungurinnum, blaðalestir verð hætt og ég fekk þau stílabóð að fundargerðir yrðu aðeins byrtar á heimasíðu félagsins. En nú hefur verið tekin ákvörðunum það að byrta fundargerðir stjórnar blindrafélagsins á valdungurinnum og í vefverfinu þegar það er tiltakt til slíks. Og á þessum valdungurinnum aftast þá munum við byrta fyrstu 10 fundargerðir stjórnarinnar sem er núna við völd og við munum byrta fundargerðir fyrir stjórnar sem aldrei hafa heyrst á völdungreinum á næstum völdungreinum svona þetta eru nokkuð marga fundargerðir þannig að við tökum þær ekki allar í einu en því hefur gerna verið haldið fram að fundargerðir hafi ekki heyrst á völdungreinum í 1-3 ár þetta er ekki rétt lestir þeirra lauk síðast 30. mars á síðast ári og meira var þetta frá mér í bili en njóti þess sem framöndan er tilkynninga og annars efnis.